Partiin mormitoo samaayaa weenee ADG akka isinitti biyyi bulchuu jirtu tokkummaa biyyi dhoowwa dabaa fi biyyi waan hedduu rakkisuu jirti jechuun naannolee keessallee rakkinni guguddaa akkan arguu jiranii jechuun himatte. Dab kana hiriira mormii bahaniitiin ofirraa falmachuu dandeenya jedha. Kam kaaniin ammoo paartiin tun mootummaan Itoophiyaa mariif nu yaame yoo jaarsii jidduu taa'eetiin marii tanaa mari'achiis jiraate hin mari'anna keessumatti paartiilee biyyaa quuqamanillee marii akkana tanaaf yaamuu qabanii jedhanii jedha. Malleeskaachoo ammaa oduu Finfinnee nu ergeen namoonni nutti.
Paartiin samaayawii paartii arra waaree booda tuuta gaazexeessotaa waamee ibsa barreeffamaan dubbiseen mootummaan addawaawii yookaan ADEG seenaa uumamee odeessamuun shiraaf jibbinsaan qabiyyeelee biyyattii jeequudhaan tokkummaa biyyaa diiguudhaan jireenya nagaa lammiiwwan biyyattii raasee jira jechuudhaan himata. Sirna addaan qoqqoodduu kana ittiin jedhe kanas isa dhumaatiif akka xumurri itti ta'u gochuudhaaf qabsoon uummataa jalqabame akka itti fufu qooda gamasaa akka gumaachu ta'uu dubbata. Itti fufuudhaanis tajaajiltoota sirnichaa qaamota jedhurraa qajeelfama kennameen kutaalee biyyattii adda addaa keessatti gochaaleen farra namoomaa ta'an raawwatamaa akka jiran ta'uu dubbata. Paartiin samaayawii ibsa baaseen ittaanaa itti gaafatamaan quunnamtii uummataa paartichaa obbo Tewodiroos Habtemaariyaam barreeffamicha dubbisan keessatti
በዚህ ማሳያ ይሆን ዘንድ ከዚህ ቀደም በቤንችማርክ ዞን በረደኖ በኢንኮፍቱ በወተር
ካናፋ ገርሲሰ ከንተው አማንዱራ ጎዲና ቤንችማጂ በደኖ ኢንኮፍቱ ወተር አርሲ ጅማ ቡኖ ጌዶ ሶማሌ ኢትዮጵያ ጉጂፍ ናኖሌ ቢየቲ ከብሮ ከሰት ለሚወን ከኘረት ጎቻን ፈረነሞ ማሱ ከነሳን ራወተመጅራ naannolee jiraatan irraa akka buqqaan taasisuu dabalatee miidhaan irratti raawwatamee jira. Qabeenyaaf mi'i isaanii manca'ee jira. Kanneen yeroo dhiyoo keessatti argine raawwachiisummaaf deeggarsa humnoota hidhattootaatiin akkasumas immoo maxxantoota sirnichaa kabiroodhaan kanneen miliyoona tokko ta'anii naannolee Somaalee Itoophiyaa Moyaaleef naannolee kabiroo keessa jiraataa turan dhalattoonni Oromoof Somaalee irratti miidhaaleen raawwataman gochaalee dhiyeenya kanaatii jedha. Ajajaa aangawoota mootummaatiin naannolee kabiroo akka naannoo Beenishaangul Gumuz faatti dhalattoota Amaaraa irrattis miidhaaleen walfakkaataan akka kanaa raawwatamuusaa dubbata paartichi. Miidhaan lammiiwwan biyyattii irratti raawwatamaa jiru kun yoon dhaabanne aangawoonni mootummaa gochaa kana raawwataniif raawwachiisan kaseeratti hin dhiyaanne yoo ta'e paartichi akka hiriira mormii waamus akeekkachiisee jira. Gama biraatiin immoo mootummaan marii siyaasaatiin waamicha nuuf godhee jira ka jedhu samaayawii paartiin ka marii sanatti hirmaachuu danda'u yoo paartileen marti itti hirmaatanii marii waliigalaa godhameef bakka qaamni sadaffaan argametti yoo mariin geggeeffame ta'uu ibseen jiraa jedhee dubbatee jira.